untuk menyambut akan firman yang akan kita baca dan renungkan bersama. Kita berdoa. Sungguh satu kegembiraan bagi kami, manusia ciptaan Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Karena Engkau mau turun ke dalam dunia, Engkau mendekat dan menyapa kami sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Dan kami di dalam kegembiraan kami ingin mendengarkan akan berita Natal yang akan disampaikan pada hari ini. Biarlah berita ini sungguh-sungguh memberikan satu pemahaman-pemahaman yang baru terhadap kami, satu pencerahan yang mengubah seluruh kehidupan kami, karakter kami, iman kepercayaan kami, cara pandang kami. Sehingga dengan demikian manakala kami menjalani hidup dari hari ke hari, kami boleh melihat bagaimana Allah hadir di dalam pribadi kami yang terpancar keluar dari setiap tindakan dan tutur kata kami. Oleh karena itu ya Bapa, tenangkanlah seluruh hati dan pikiran kami agar kami dapat terfokus pada firman Tuhan. Dan hambamu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi agar segala keinginan-keinginan yang daripada Tuhan sajalah yang boleh dinyatakannya, bukan sekedar pemikiran-pemikiran manusia. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai 10. Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai 10. Perikop ini berisi sukacita yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika Allah memerdekakan mereka dari penjajahan. Allah membawa umat-Nya untuk kembali ke Yerusalem. Beginilah firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah firman Tuhan.
Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian. dikerjakan oleh tangannya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira bersorak bermazmur dengan kecapi dan lagu nyari. Bersoraklah dengan sangkakala. Dengan kuasa.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 12. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 12. Dalam perikop ini, Allah melalui berbagai cara mempersiapkan pemulihan hubungan dengan manusia. Puncak inisiatif Allah adalah melalui anaknya, Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan Aku akan menjadi bapanya, dan Ia akan menjadi anakku. Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, Semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, Yang membuat malaikat-malaikat-Nya menjadi badai dan pelayan-pelayan-Nya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak Ia berkata, Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allah-Mu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara kekasih Tuhan, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Yohanes pasalnya yang pertama ayat 1 hingga yang ke-14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di momen Natal ini momen yang spesial dan kita kehadiran juga seorang tamu, Gubernur Jawa Tengah yang saat ini hadir bersama-sama dengan kita dan ingin mengucapkan selamat Natal di hari Natal ini. Saya persilahkan waktu dan tempat untuk memberikan sambutan sebelum kita melanjutkan di dalam permenungan firman Tuhan. Mari, saya persilakan.
Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tulan tadi malam saya berkeliling ke beberapa tempat di Solo untuk ikut melihat kondisi saudara-saudara kita yang sedang menjalankan hari besarnya, hari Natal, bersama Pak Kapolda, bersama Pak Pangdam, sampai tengah malam di Solo, dan masyarakat rasa-rasanya melihat wajahnya senang, mereka berbahagia. Dan kehadiran saya di sini sambil olahraga, tadi berkeliling melihat, dan kami ikut berbahagia dan mendoakan Anda semua juga berbahagia. Mudah-mudahan Natal ini akan memberikan kebahagiaan pada Bapak Ibu sekalian. Salam saya untuk seluruh keluarga. Mudah-mudahan kita makin kompak sebagai bangsa, sebagai anak-anak bangsa, agar kita bisa hidup rukun, bahagia selalu, dan tentu kebahagiaan itu tidak ada yang bisa membeli. Itu hanya bisa dirasakan dengan tulus dan kasih sayang. Terima kasih, selamat Natal untuk Anda semuanya.
Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih dan kiranya Tuhan selalu memberkati. Ya, saudara yang terkasih, semoga Natal tahun ini memberikan satu kesejukan ketika dari pemerintah juga ada suatu perhatian hadir di setiap acara-acara Natal untuk memberikan ucapan dan perhatiannya. Dan itulah yang memberikan rasa aman juga bagi kita. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ganjar beserta dengan rombongannya. Nah, saudara yang terkasih, kita berbicara tentang tema kita, Allah yang mendekat. Momen Natal ini menjadi momen yang spesial tentunya bagi kita semua, karena kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya, semua orang, ya mungkin yang bisa pulang pada pulang kampung, dan mereka upayakan untuk bisa hadir berkumpul bersama dengan keluarga dan saudara. Yang dari luar negeri pun bisa pulang kembali, ketemu dengan orang tua, sanak saudara dan famili. Dan di momen Natal ini, saudara, aura yang kita bisa rasakan pada saat ini adalah aura kasih di dalam satu sukacita dan kegembiraan. Oleh sebab itu, ketika Natal ini tiba, seseorang akan mengungkapkan kasihnya kepada orang lain, orang tua kepada anak dan sebaliknya, suami juga kepada istri, istri kepada suami, kita kepada kerabat-kerabat kita. Maka tidaklah mengherankan, saudara, bila momen Natal kali ini ada kerinduan-kerinduan bagi orang-orang yang harus melewati Natal seorang diri. Karena apa? Karena mereka kehilangan subjek untuk mengungkapkan kasih yang biasa mereka nyatakan bagi sang kekasihnya. Dan mengapa hati kita saat ini dipenuhi dengan kasih? Saya harap bahwa itu bukan hanya bulan Desember saja, tetapi setiap hari, karena Natal itu adalah kelahiran Kristus bagi kita setiap hari. Atmosfer kehidupan kita juga dikuasai oleh kasih. Semuanya itu bisa terjadi karena apa? Karena kita percaya kepada Allah, kita punya Allah yang senantiasa memperhatikan kita, menyapa kita dengan kasihnya. Dan saudara yang terkasih, kita juga di dalam menjalani kehidupan ini, kita memiliki satu perasaan yang luar biasa. Karena apa? Momen kasih itu sudah terpatri di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa inilah wujud daripada kasih Allah kepada manusia, di mana Allah menjelma menjadi manusia, Allah hadir dalam kehidupan paling real. Khotbah Pak Yuswan tadi malam ketika berbicara tentang kehadirannya memberikan sukacita. Allah hadir secara real, dia nyata, supaya apa? Dia dapat menyapa kita, menyentuh kita, bergaul dengan kita, berbicara langsung kepada kita. Ya, dan yang kedua juga, Allah mencari manusia dan itulah yang menggembirakan. Nah, saudara, berbicara tentang tema kita pada hari ini, Allah yang mendekat. Saya jadi ingin bertanya kepada saudara, apa sih bedanya Allah yang mendekat kepada manusia dan calon pemimpin daerah yang mendekat pada rakyat, begitu ya, terutama di situasi akhir tahun ini dan menjelang tahun baru itu ada pilkada. Apa bedanya, coba saudara? Ya, Allah yang mendekat kepada manusia dan calon pemimpin, baru calon saudara pemimpin daerah yang juga mendekat kepada masyarakat. Ya saudara tentu sudah tahu, kalau Allah hadir dan mendekat kepada manusia, itu berarti ia ingin menggenapi janjinya. Apa yang sudah dijanjikannya pada masa yang lampau, kemudian dia datang dan dia menggenapinya kepada manusia. Tetapi kalau calon pemimpin, ya karena baru calon, dia datang, dia dekat dengan masyarakat, yang dia berikan adalah janji-janjinya kepada manusia. Bedanya juga Allah yang mendekat adalah Allah yang tadinya jauh, yang tidak terjangkau oleh manusia, kini dia datang dan dia hadir, dia mendekatkan diri kepada manusia agar apa? Agar dia terjangkau, agar manusia bisa bersama-sama dengan Allah, ya, memiliki satu kedekatan, satu pergaulan yang dimana manusia bisa menyapa dan mengenal Allah. Tetapi bagaimana dengan calon pemimpin? Dari yang dekat sebetulnya dia berada di dalam kehidupan masyarakat. Ketika dia mungkin terpilih, dia menjadi orang yang tidak terjangkau. Masyarakat ingin mencarinya, masyarakat ingin mengadunya. Ya, tetapi sulit untuk ditemui dan harus melewati sesuatu aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, saudara, apa bedanya Allah yang mendekat kepada manusia? Di sana justru Allah memberikan satu simpatinya kepada manusia. Allah mencoba melihat pergumulan-pergumulan yang ada di dalam manusia dan dia ingin dekat dengan segala pergumulan-pergumulan manusia. Tetapi kalau calon pemimpin ketika dia mendekat kepada masyarakat, dekat dengan manusia, itu apa? Dia ingin untuk mendapatkan simpati. Dia ingin agar kemudian ketika orang memberikan simpati kepadanya, maka dia akan menjadi seorang pemimpin. Nah saudara yang terkasih, jadi bagi mereka sebetulnya sebagai pemimpin-pemimpin yang ada ketika menghayati akan keberadaan Allah. Dan saya berharap juga pemimpin-pemimpin Kristen di mana makna teologis ini harus meresap di dalam diri mereka. Allah saja yang sedemikian suci, maha rahim, maha kuasa, yang disembah dan dikuduskan keberadaannya, sebegitunya mau hadir dan mendekati manusia. Kenapa kok manusia yang bukan apa-apanya, yang tidak punya kuasa dan kekuasaannya mungkin hanya terbatas, kadang-kadang justru tidak mau mendekat, menjaga jarak, kemudian juga ingin menampilkan diri, ya, supaya ia dihormati dan orang tunduk kepadanya. Nah inilah saudara yang kita bisa lihat. Bahkan kalau kita mau melihat Allah sendiri, ya, dia adalah sosok yang begitu berkuasa, sosok yang luar biasa. Di dalam Perjanjian Lama saudara, nama Yahweh saja oleh orang-orang Yahudi itu tidak dipanggil Yahweh. Karena apa? Kata Yahweh itu sendiri merupakan satu kata yang sakral. Menyebutnya pun tidak sembarangan. Tidak di setiap waktu dan tidak di setiap tempat, hanya pada acara-acara tertentu, bukan sebutan sehari-hari. Kalau di dalam sebutan sehari-hari mereka, karena saking sucinya nama itu, maka Allah itu dipanggil, Yahweh itu dipanggil apa? Elohim atau Adonai, kata lain daripada Yahweh itu sendiri. Karena saking sucinya, saudara. Maka kalau ada orang yang memanggil dan mengatakan Yahweh, itu berarti ia tidak sesuai dengan konteks pemikiran orang-orang Yahudi. Pernah ada itu, satu denominasi atau aliran yang kemudian mengubah nama yang ada di dalam Alkitab, nama Tuhan dan Allah itu menjadi Yahweh, saudara. Sebetulnya keliru. Karena apa? Karena ketika mereka membaca Yahweh itu, orang-orang Yahudi, mereka tidak membaca dan melafalkan seperti yang dituliskan. Tetapi mereka melafalkan sebagai Elohim atau Adonai. Itu karena apa? Saking sakralnya, saking sucinya. Nah, kalau ada agama yang begitu, ada orang yang begitu, nanti dianggap penistaan agama ini oleh orang-orang Yahudi karena memanggil nama Yahweh itu. Nah, di dalam agama tertentu, Allah yang begitu luar biasa saja dibela mati-matian, bahkan mereka berani untuk mati syahid demi Allah mereka. Jadi intinya saudara, yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa Allah bagi kita manusia adalah sosok yang tidak terjangkau, yang jauh, yang transenden, yang letaknya adalah di dalam kemuliaan di surga. Sedangkan kita berada di dunia. Nah, lalu bagaimana sekarang Allah di dalam perjanjian baru? Allah hadir di dalam sosok yang sudah berubah. Allah hadir dengan satu tampilan Allah yang penuh kasih, Allah yang bersahabat. Dan Injil Yohanes ingin mengungkapkan akan pribadi Allah ini, saudara. Cinta kasih adalah jati diri daripada Allah yang paling utama, yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Sekalipun dalam kenyataannya manusia selalu menjauh dari Allah. Sebab itu Yohanes menulis Allah adalah kasih. Allah bukan bersifat pengasih, namun dia adalah kasih. Di dalam nats pembukaan tadi Yohanes 3 ayat 16, saudara, satu berita Natal. Di sana dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, oleh sebab itu, mengapa pribadi Yesus ini menjadi begitu penting dalam keyakinan kita akan Allah yang adalah kasih itu? Mengapa pribadi Yesus ini begitu menjadi tokoh yang sentral di dalam kehidupan orang beriman? Ya, tidak lain dan tidak bukan karena Yesus adalah bukti terbesar dari kasih Allah. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, dan Yesus adalah penjelmaan isi hati Allah yang terdalam. Dan kita bisa melihat sosok dan pribadi Allah yang begitu peduli, yang care, yang senantiasa memiliki satu solidaritas kepada manusia, yang begitu ya memperhatikan akan diri manusia. Dan inilah yang penting. Inilah yang kita bisa melihat di balik di mana ia mendekatkan diri, yaitu kepeduliannya. Di balik mengapa dia mau hadir, yaitu karena dia begitu care kepada manusia, saudara dan saya. Nah, lalu ada apa kepedulian Allah? Di balik care-nya Allah itu apa, saudara? Ada beberapa hal dan kita bisa ejanya dari setiap kata atau huruf yang ada di dalam kata care ini. Yang pertama, saudara, care pertama, C, itu adalah komitmen. Saudara, ketika Allah peduli, ketika Allah care kepada manusia, semuanya itu disebabkan oleh karena komitmen yang daripada Tuhan. Tekad yang kuat yang ada di dalam diri Allah. Tanpa komitmen, saudara, seseorang tidak mau melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Tanpa komitmen tidak ada suatu perhatian. Tanpa komitmen tidak ada orang yang ingin hadir ya di dalam segala sesuatu yang penting. Nah, di sini kita bisa melihat mengapa komitmen Allah begitu penting. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, di sanalah kemudian Allah memberikan satu janji keselamatan yang disebut dengan janji induk. Nah, dalam kerangka mewujudkan janji keselamatan, janji induk ini itu melewati satu waktu yang begitu panjang. Di mana dia hadir kepada manusia lewat para nabi, para hakim-hakim, para tokoh-tokoh Alkitab, dia berbicara di sana untuk menyampaikan bagaimana dia peduli. Dan Allah tidak henti-hentinya ya untuk menyapa manusia. Namun kadangkala ketika manusia melihat Allah begitu jauh, sehingga kadang mereka juga merasa bahwa ada jarak di antara Allah dan manusia. Tetapi di sini saudara kita bisa melihat berulang kali Allah mencoba untuk menarik manusia taat dan bersama-sama dengan dia. Maka sejarah perjanjian lama itu sejarah jatuh bangunnya bangsa Israel. Jatuh bangunnya umat Tuhan yang Tuhan kasihi. Nah, lalu di sana kita bisa melihat sampai pada perjanjian baru, ketika Allah mewujudkan komitmennya, dia membuktikan komitmen itu sendiri, yaitu dia lahir. Dan hari ini kita merayakan kelahirannya. Dia lahir menjadi manusia dan dia mulai berkarya, dia mulai menyapa manusia, dia mulai menyentuh manusia, dia begitu ya peduli terhadap manusia, dia ingin berjumpa dengan manusia. Nah, di dalam karya-karyanya ini, saudara, kita bisa melihat ada dua hal yang tidak ditinggalkan oleh Yesus. Yaitu apa? Pengorbanannya. Komitmen untuk berkorban. Apapun ia lakukan demi mewujudkan keselamatan yang sudah ia janjikan. Makanya, kita melihat bagaimana juga pengorbanan yang ada di dalam diri Yesus dan juga kesetiaan yang ada di dalam dirinya. Dua kata ini, pengorbanan dan kesetiaan, itulah yang ada di dalam komitmen daripada Yesus. Maka ketika dia berada bergumul di Taman Getsemani untuk tetap menjalankan apa yang Allah inginkan, Bapanya, maka dia katakan, janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmulah yang terjadi. Ya, dan kemudian ketika dia berada di atas kayu salib, dia juga bisa berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi bukankah dua hal itu, pengorbanan dan kesetiaan, ia jalani sampai tuntas. Dan itulah komitmen yang ada di dalam diri Allah. Sehingga dia begitu peduli, dia mau mendekat kepada manusia. Dan tidak tanpa komitmen ini, Allah tidak mungkin hadir bagi kita. Yang kedua, ya, di sana ada yang namanya antusias, saudara. Antusias di sini diartikan sebagai semangat, entos. Nah, antusias ini adalah antusiasme daripada Allah sendiri. Suatu semangat yang bukan disebabkan oleh apa-apa, karena ini muncul dari dalam diri Allah. Sehingga ketika manusia pun memiliki antusias, ya, biasanya antusias ini dikaitkan dengan antusias Allah. Antusias yang asalnya daripada Tuhan. Oleh karenanya kalau kita memiliki antusiasme ini, itu berarti bahwa itu dari Tuhan sendiri dan digerakkan oleh Tuhan. Dan itulah satu antusias yang murni. Tetapi kalau yang digerakkan di luar Tuhan, digerakkan oleh segala keinginan-keinginan dan tujuan yang apa, itu adalah bukan antusias yang murni. Nah, antusias Allah, entos ini adalah antusias yang murni dari dalam dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya dia bisa ya hadir kepada manusia dan dia bisa mewujudkan janjinya itu. Nah, saudara, biarlah di sini kita juga bisa melihat bagaimana anak-anak Tuhan yang beriman dan percaya kepadanya di dalam hidup memiliki suatu antusias di dalam segala hal, segala perkara. Ya. Kalau komitmen tadi membuat kita juga ingin senantiasa berkorban bagi orang lain, senantiasa memegang akan kesetiaan kita kepada orang yang di mana kita sudah berjanji. Dan semuanya itu juga dilengkapi dengan apa? Satu antusias yang ada di dalam diri kita, satu semangat yang daripada Tuhan. Tanpa itu kita tidak bisa. Makanya sebagai orang-orang beriman, saudara, orang yang percaya ketika Natal ini Allah mendekat, itu berarti bahwa setidak-tidaknya kita memiliki karakter-karakter sifat yang daripada Allah. Ya, hingga dengan demikian, ketika kita juga memiliki antusias itu, maka Tuhan ada di dalam diri kita. Ketika semangat yang ada, semuanya itu dikuasai oleh semangat Tuhan dan digerakkan oleh Tuhan. Nah, sekarang yang selanjutnya, saudara. Care yang selanjutnya, R, adalah relasi, relation. Di mana kita bisa melihat adanya satu relasi atau hubungan. Nah, relasi ini adalah hubungan ketika Yesus hadir ke dalam dunia, dia mempunyai relasi yang baik antara dia dengan Bapanya dan antara dia dengan manusia. Nah, relasi ini ia jaga baik-baik. Di mana relasi ini supaya dia tidak menyakiti, dia tidak menyimpang daripada sang Bapa, dan dia juga memberikan perhatiannya kepada manusia. Relasi ini begitu penting, saudara. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus tadi kepada sang Bapanya dan juga kepada manusia, ini menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Supaya relasi itu tetap berjalan dengan baik dan supaya rencana-rencana Allah itu juga menjadi terwujud. Kayak tadi dia katakan, janganlah kehendakku yang jadi tetapi kehendakmu lah. Itu kan supaya dia menjaga relasi ini. Apa yang menjadi visi misi Allah di dalam diri sang anak itu boleh terwujud. Dan dia juga menjaga relasi dengan manusia. Ketika manusia membencinya, menghujatnya, tetapi dia hanya berkata ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang mendekatkan terus. Yang membuat Allah hadir dan manusia juga bisa merasakan akan hubungan dengan Allah. Nah, saudara, adakah kita orang-orang Kristen juga membangun relasi ini dengan baik dengan sesama kita? Seringkali oleh karena luka yang ada di dalam hati kita, kita memendamnya, kita mengingat-ingatnya, dan kemudian kita membenci orang itu dan kita tidak pernah melupakannya, dan bahkan kita katakan sampai aku masuk liang kubur pun aku tidak akan pernah lupa. Allah bukan demikian. Ketika dia hadir mendekat kepada manusia, dia menjaga itu, saudara. Seberapa jauh kita sudah membangun dan menjaga relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, sehingga di sini relasi ini begitu penting. Ya, relasi antara Tuhan dan juga dengan sesama. Kalau kita berada di dalam relasi ini, kalau Allah di dalam diri Yesus, dia sudah menjaga relasinya dengan Bapanya dan juga telah menjaga relasinya dengan manusia. Dan care yang terakhir adalah empati, saudara. Empati ini berasal dari kata pathos, yaitu memahami atau mengerti. Dikatakan di sini, diterjemahkan merasa sampai ke dalam. Meletakkan hati di dalam hati orang lain. Nah, dari kata pathos ini, di dalam bahasa Inggris kita mengenal ya, ada yang namanya apati, antipati, simpati, dan juga empati. Pathos, pati, muncullah apati, antipati, simpati, dan empati. Nah, kalau Allah peduli, Allah begitu care, itu berarti Allah kita bukanlah Allah yang apatis. Apa itu Allah yang apatis, saudara? Allah yang tanpa hati. Allah yang tergerak dan berbelas kasihan dengan manusia ya, yang berdosa, tetapi ya, di sana dia tidak memiliki hati kepada manusia dan tidak mungkin itu dilakukan. Tidak mungkin dia berbelas kasihan kepada manusia. Jadi jangan berharap ketika orang tidak punya hati, dia akan memberikan perhatian. Dia akan memberikan belas kasih kepada orang. Nah, oleh sebab itu Allah yang apatis ini adalah Allah yang diam. Orang mau ya senang, orang mau susah, orang mau menyesal, orang yang bertobat atau tidak, dia akan diam. Masa bodoh, saudara. Makanya ada yang menggambarkan Allah ini seperti si pembuat jam. Dunia ini seperti jam yang diciptakan, kemudian jam itu berjalan sendiri, dan si pembuat jam itu pergi entah kemana. Dan dia tidak peduli apa yang terjadi. Nanti kalau kemudian jam itu mati, kemudian dia hanya menggantikan batu dan dia juga berdiam diri dan pergi lagi. Nah, Allah kita bukan Allah yang semacam itu. Allah kita bukan Allah yang apatis. Allah kita juga bukan Allah yang antipati. Allah yang dengan mudah memusnahkan manusia karena dosa dan kebejatan manusia. Allah kita bukan Allah yang menghukum. Allah yang senang melihat orang ketika hancur. Allah yang sedikit-sedikit menghukum manusia. Ya, Allah yang sedikit-sedikit membuat manusia sengsara. Tidak. Di sini kita bisa melihat bahwa justru Allah kita itu Allah yang bukan antipati. Ya. Allah yang kita akan lihat nanti, dia adalah Allah yang empati. Tetapi Allah kita juga bukan Allah yang sekedar bersimpati, saudara, dengan manusia yang berdosa. Simpati itu seperti kalau orang yang akan pergi ke pesta, ya, namun salah satu tetangganya meninggal. Kemudian, datang dulu yuk sebentar, memberikan perhatian, simpati. Datang ke sana dan segala hati yang ada, kemudian mengucapkan bela sungkawa, dan kemudian setelah dari orang yang berada dalam keadaan duka ini, dia pergi ke pesta. Dia berganti pakaian sejenak, kemudian ketika dia pergi ke pesta, dia sudah senang, dia sudah melupakan apa yang ada di sana, dan dia tidak ingat lagi dengan apa yang tadi terjadi di rumah duka. Ya. Nah, disinilah kita bisa melihat jikalau Allah kita adalah Allah yang sekedar bersimpati, maka dia hanya melihat dari sorga dan hanya berkata, kasihan engkau manusia, marilah datang kepadaku supaya aku menyelamatkan kamu. Itu Allah yang bersimpati, tetapi justru Allah kita itu adalah Allah yang berempati. Empati itu apa? Ya ini tadi, bagaimana ia merasakan sampai ke dalam hati manusia, bahkan dia meletakkan hatinya kepada hati manusia. Ya, dia mencoba menyeberangi jurang yang begitu lebar, dia mencoba untuk masuk ke dalam hati manusia, dan dia diam di dalam hati manusia, bahkan meletakkan hatinya supaya apa? Supaya apa yang dirasakan manusia juga dirasakan oleh dia. Sukacita manusia juga menjadi sukacitanya, dukacita manusia juga menjadi dukacitanya. Dan Allah kita adalah Allah yang berempati dengan manusia. Ia bergerak, ia senantiasa mencoba untuk menyatukan manusia dengan dirinya, menjadi sama-sama di dalam keberadaannya. Makanya Allah menjadi manusia itu penting, kelahirannya begitu penting, saudara. Karena apa? Karena apa yang terjadi dengan diri manusia, dia juga adalah manusia 100%. Dia bisa menangis, dia bisa tertawa, dia juga bisa bersedih dengan apa yang dialami. Dan itu juga yang kemudian disaksikan oleh Yohanes pasal 1, ditegaskan di sana bahwa Allah adalah yang mulia. Allah yang menciptakan manusia. Namun di dalam ayat 14 disaksikan bahwa firman yang mulia itu telah menjadi manusia dan ada bersama-sama dengan manusia. Hanya satu hal yang tidak bisa Allah lakukan bersama dengan manusia, yaitu dosa. Dia berbeda, dia tidak berdosa, tetapi dia ingin mendekat dengan manusia. Oleh sebab itu, saudara, tema kita hari ini di Natal ini merupakan satu berita besar segala masa. Sementara dunia menganggap bahwa Allah begitu jauh, tetapi Injil, berita Natal hari ini menegaskan bahwa Allah begitu dekat, bahkan begitu dekat dengan manusia. Nah, perasaan Allah yang jauh, ya mungkin kita mempunyai perasaan bahwa Allah kok begitu jauh, Allah begitu tersingkirkan, ya dari dalam hidup kita, kita juga tidak berdaya. Saudara jangan takut, karena hari ini dia lahir, bahkan lahir di dalam hati kita. Dia kenal dengan baik diri kita, dan dia juga tidak kenal lelah untuk mendekatkan diri pada manusia, meskipun manusia tidak mengenalnya. Ya, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, tetapi kalau kita baca secara keseluruhan, ya dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Nah akhirnya saudara, kalau Allah sudah sedemikian bicara dan Allah sudah sedemikian berupaya untuk mendekatkan diri kepada manusia, menghampiri manusia. Yang pertama, sudahkah kita sebagai manusia itu kemudian menyediakan ruang hati kita untuk menerima akan kehadiran Allah, akan kasih Allah, dan sudahkah kita mengalami kasih Allah itu di dalam kehidupan kita, dan kita memahami dan mengerti makna kasih Allah. Seringkali kita sudah pelajari, dikhotbahkan, tetapi justru kita gagal untuk merasakan dan mengalami. Saudara, kasih Allah pertama-tama bukan untuk dimengerti, namun dialami. Dan ada baiknya Natal tahun ini juga, saudara, ketika kemarin ada pertemuan dengan wali kota, akhirnya wali kota juga sekarang bicara bahwa mal-mal boleh kok pasang atribut-atribut. Karena sebelumnya ada keluhan-keluhan, ada ya dari orang-orang Kristen sekarang di mal rasanya gersang. Ya tidak ada atribut-atribut Natal begitu ya. Ya mungkin ada baiknya juga. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa bahwa ya perasaan kita ya hanya kepada satu perayaan-perayaan di mana kita tidak mencoba mengalami kelahiran Yesus di dalam kesunyian dan keheningan itu. Agar kelahiran sang bayi mungil mendapat tempat di keheningan hati kita, saudara. Dan bukankah dulu Yesus juga lahir tidak di dalam keadaan yang riuh, ramai, tidak. Dalam kesunyian dan kesepian. Nah, sudahkah kita memiliki tempat bagi kasih Yesus itu? Sudahkah kita menempatkan Yesus yang hadir di dalam diri kita dan betul-betul tinggal? Dialah yang duduk dan menguasai hati kita. Kadang-kadang yang ada di dalam hati kita itu adalah akunya, dan Yesus kita kasih di pojok, ya di pinggir daripada hati kita yang paling pojok sana. Dan oleh sebab itu semua perasaan apa yang ada di dalam diri kita itu adalah kita, bukan Allah, bukan Yesus. Kalau dia sudah mendekat, bukankah ada perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kita? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, ketika Allah juga sudah mendekat kepada kita, sudahkah kita mengalami satu perubahan yang ada di dalam diri kita? Sudahkah kepedulian Allah menjadi kepedulian kita? Care Allah itu menjadi care manusia. Kadang-kadang dunia ini ya semakin hari semakin canggih, semakin modern, pola hidup berubah, orang menjadi sangat ya individual dan tidak peduli dengan orang lain. Lalu apakah kita punya kepedulian? Nggak usah bicara kepedulian terhadap orang lain. Kadang-kadang di dalam satu keluarga aja kita tidak punya kepedulian itu. Ya, kita tidak tahu mungkin kalau istri kita atau suami kita menghadapi satu pergumulan-pergumulan, atau bahkan kita tidak tahu kalau selama ini dia sakit. Kita juga mungkin tidak tahu, tidak care terhadap anak-anak kita yang dia punya persoalan-persoalan dan pergumulan sendiri. Tetapi yang kita tahu bahwa kamu harus ya mencapai target apa yang diinginkan oleh orang tua. kita mulailah saudara di Natal ini berubah. Kita mulai dengan peka terhadap hati orang lain, perasaan-perasaan orang lain. Karena apa? Yesus itu sudah begitu peka dan peduli terhadap kita. Dan biarlah di dalam kesemuanya ini, pada akhirnya berita Natal pada pagi hari ini menjadi satu oasis di tengah perjalanan ziarah hidup kita yang dibebani oleh bermacam hal. Sehingga dengan demikian kita punya satu kekuatan baru, saudara, setelah Natal ini. Dan kita memperbaharui kembali karya kasih Allah yang ada di dalam hidup kita. Kita bisa hidup bersama, kita bisa membangun persaudaraan, kita bisa membangun kebersamaan, satu kasih, satu tujuan. Dan di tengah-tengah negara kita yang terpecah belah, kita membutuhkan hal ini. Di mana orang sekarang sudah tidak peduli lagi, mereka mau ngomong apa di sosial media, mau mereka melakukan apa, mereka tidak peduli, saudara. Marilah kita membangun kepedulian itu, paling tidak mulai dari keluarga kita. Setelah itu meluas di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan persekutuan kita yang paling great, yang paling kecil ini. Janganlah kemudian gereja terpecah satu dengan yang lain, eker-ekeran satu dengan yang lain. Marilah kita mencoba memahami dan mengerti begitu. Mengerti akan apa yang sedang terjadi, seperti Allah yang juga hadir bagi kita. Biarlah Natal selalu memberikan satu perubahan-perubahan yang ada. Dan berbahagialah saudara karena Allah mendekat bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin.